Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Sabtu pagi, tanggal 7 Jumadal Ula 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Wahai Rabb kami, janganlah lencengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi, dan berikanlah rahmat kepada kami, Engkau adalah Maha Pemberi. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sering-sering membaca doa-doa seperti ini, sering-sering membaca doa-doa agar senantiasa selalu ditetapkan hati dalam keadaan beriman. Dan sesuatu yang paling menyedihkan bagi seorang hamba adalah ketika dia sudah diberikan hidayah, kemudian hidayah tersebut lepas dari dirinya. Hidayah tersebut lepas dari dirinya. Dan apabila hidayah sudah lepas dari dirinya, maka pada saat itu tunggulah kekerasan hati yang ada pada diri seorang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا يَكُونُوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Dan janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab, yang mana mereka lama waktu meninggalkan amalan-amalan saleh sehingga hati mereka keras. Perhatikan baik-baik, saya tadi mulai dari mana, yaitu sering-sering meminta ketetapan hati, untuk selalu senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari maksiat-maksiat yang dimurkai oleh Allah. Sering-sering meminta kepada Allah, seperti doa yang saya sebutkan tadi di awal-awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau lencengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Apalagi yang sangat menyedihkan, bahkan sangat menyedihkan hati orang yang merasakannya, setelah seseorang mengenal petunjuk, setelah seseorang mengenal akidah yang benar, sunnah yang sahihah, kemudian dia tinggalkan perlahan-lahan, maka ketahuilah bahwasanya hal seperti ini adalah kebiasaan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita, dari ahlul kitab. Dan kenapa saya katakan sering-sering minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita tidak melenceng setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, agar hati kita tidak ke kanan dan ke kiri, tidak ke jalan-jalan yang lain selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah mengenalkan kepada kita jalan yang lurus tersebut. Sangat sedih kiranya ketika seorang ditakdirkan oleh Allah menjadi mantan seorang muslim, mantan orang saleh, mantan mengenal manhaj yang sahih, mantan mengenal ilmu-ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sangat sedih ketika seorang ada yang memberitahukan kepada saya, Ustaz, luar biasa godaan Allah terhadap saya. Dulu saya seorang yang suka menuntut ilmu. Kemanapun ada majlis ilmu, saya akan hadir. Akan tetapi, setelah begitu lama, sekali meninggalkan, dua kali meninggalkan, tiga kali meninggalkan, seakan-akan kok tidak ada apa-apa meninggalkan majlis ilmu. Maka akhirnya, apa yang terjadi? Ini yang ingin saya tuju. Kenapa kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hati? Karena ketika seseorang sudah terputus dari beramal saleh, sudah melenceng dari jalan yang lurus, maka akibatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 16, akibatnya sangat fatal dan sangat buruk. Maka jangan pernah-pernah mencoba memutuskan kebiasaan baik. Poin pagi ini, jangan pernah-pernah mencoba memutuskan kebiasaan baik yang sudah Anda kerjakan. Jangan pernah coba-coba memutuskan kebiasaan-kebiasaan saleh yang sudah Anda diberikan petunjuk untuknya. Karena akibatnya sangat fatal. Coba perhatikan surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Apakah tidak sekarang waktunya untuk orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dengan zikir-zikir kepada Allah dan apa saja yang turun kepada mereka dari kebenaran. Kemudian Allah mengingatkan kita, dan ini inti pembicaraan kita sekarang, poin pertama, jangan pernah coba-coba memutuskan kebiasaan saleh Anda. Kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablikum min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang diberikan ahlul kitab seperti orang-orang sebelum kalian, maka mereka memutuskan amal mereka dalam waktu yang lama, apalagi terputus dalam waktu yang lama. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Faqasat qulubuhum, maka hati mereka akan menjadi keras. Wajar kalau orang yang asalnya menuntut ilmu kemudian dia lama meninggalkan ilmu, malu dia duduk ke majelis ilmu. Wajar orang yang dulunya ahli masjid, ahli ibadah, kemudian dia lama meninggalkan masjid, apalagi dalam keadaan lama tersebut dia isi dengan maksiat-maksiat, dia isi dengan kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala, malu dia untuk duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Faqasat qulubuh. Wajar kalau seandainya seseorang yang asalnya ketika mendengar ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terenyuh hatinya, masuk ke dalam hati yang paling dalam, kemudian dia tinggalkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dia tinggalkan mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu wajar qasat qulubuhum, hati mereka akan keras, tidak mau menerima ayat-ayat suci Al-Qur'an, bahkan sombong, bahkan cenderung congkak. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izzatu bil ithm. Jika dikatakan kepada mereka takutlah kepada Allah, maka mulai timbul sifat sombong untuk mengerjakan sebuah dosa. Biarkan urusan-urusan saya, kamu terlalu repot dengan urusan orang lain, urus diri sendiri. Padahal si fulan benar-benar ingin mengajak kembali ke jalan Allah. Akibat apa? Faqasat qulubuhum, hati mereka keras. Jangan pernah coba-coba, putuskan sekali, walau sekali, kebiasaan amal soleh anda. Misalkan saya beri contoh sekarang, setiap Sabtu saya hadiri majlis kajian di masjid ini, maka jangan pernah coba-coba tinggalkan. Di luar sana kegiatan tidak pernah habis, di luar sana orang mencari dunia dengan dunianya tidak akan pernah habis selama dunia masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sini terus akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Saya pernah berpikir, subhanallah, ada orang melakukan apapun di dunia, matahari tetap terbit tenggelam, tidak ada apa-apanya. Entah dia melakukan amal saleh, amal baik, amal saleh, amal buruk, tetap saja matahari terbit tenggelam, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Kita di dunia hanya satu titik dari sekian banyak urusan dunia. Maksud saya adalah, apabila kita melenceng, tidak akan mempengaruhi dunia. Tidak akan seribut satu dunia. Tetapi yang ada terjadi pada diri kita, jangan pernah putuskan amal saleh yang merupakan kebiasaan anda. Karena bahayanya disebutkan, apa yang pertama? Faqasat qulubu. Hati mereka akan keras, tidak mau menerima nasihat, malu berteman. Dan subhanallah, ini terbukti Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, orang yang asalnya duduk bersama-sama, kemudian keluar dari majelis ilmu, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari ilmu, bahkan cenderung dosa dan maksiat, ketika diajak kembali, aduh nanti saya dikatain sama si Bapak si Fulan. Itu perkataan ringan kadang-kadang, akan tetapi itu timbul dari hati yang sudah mengeras. Kemudian Allah berfirman setelah itu, wa katsirun minhum fasiqun. Dan ini terbukti seperti yang saya katakan tadi. Dan kebanyakan dari mereka yang memutuskan amal saleh, katsirun minhum, kebanyakan dari mereka fasiqun, orang-orang yang berbuat fasik. Ini buruknya yang kedua dari memutuskan kebiasaan amal saleh. Saya tahu, diberitahu dari beberapa orang bahwasanya yang datang ke masjid ini jauh-jauh. Ada yang satu jam dari sini, ada yang dua jam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan apa yang anda kerjakan ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Sulit Pak nuntut ilmu. Jangan di zaman sekarang, jangan di zaman dahulu, zaman sekarang saja sulit, yang penuh dengan alat transportasi, yang penuh dengan kenyamanan jalan masih sulit. Dengan kesulitan itu Allah menggantikan ganjaran terbalik, memudahkan dia jalan masuk ke menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan pertama pagi ini, sebelum kita masuk kepada kajian tema yang kedua atau bagian kedua, lebih mengenal kematian berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, pesan pertama, banyak-banyak berdoa, minta ketetapan hati, terutama di saat-saat ujian, godaan tambah besar, ilmu tambah sedikit, lingkungan tambah parah. Zaman dahulu para tabi'i mengatakan, aku mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat, yang mana mereka sangat takut mendapati suatu zaman yang mana zaman tersebut sedikit ilmu, sedikit kesabaran, banyak fitnah, ujian, godaan. Bagaimana kalau di zaman kita sekarang yang benar-benar sedikit ilmu, sedikit kesabaran, kemudian sedikit juga pemberitahuan tentang jalan-jalan yang benar, kebanyakan adalah pemberitahuan tentang jalan-jalan kesesatan. Maka kita harus lebih takut, terutama di zaman sekarang seperti yang saya katakan, banyak-banyak berdoa. Makanya tidak heran Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ma aktsara ma tad'u bihi, wahai Rasulullah, banyak sekali engkau berdoa dengan doa tersebut. Atakhafu alaina wa qad amanna bika wa bima ji'ta bih, apakah engkau takut kepada kami para sahabatmu padahal kami telah beriman denganmu dan dengan apa yang engkau bawa dari syariat-syariat Islam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Aku takut. Li'anna al-quluba baina asbu'aini min asabi' ar-rahman ka qalbin wahid yusarrifu kayfa yasha." Karena hati-hati manusia di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala seperti satu hati. Allah membolak-balikkan hati tersebut sekehendaknya. Tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegera kalian beramal. Lihat, ada hubungannya antara amal ibadah dengan ketetapan hati. Bersegera kalian beramal sebelum datang ujian-ujian seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap gulita. Saking kecilnya dan tidak terlihatnya ujian godaan tersebut, baik syahwat ataupun syubhat, maka orang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Karena tujuannya menjual sebagian dari perkara agama untuk mendapatkan dunianya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengetahuan, ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Hadid, ayat 16, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab Al-Muhafadatu ala ma'tadahu minal khair. Bab, hendaknya seorang muslim selalu menjaga apa-apa yang merupakan kebiasaan baik dia. Jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus. Yang merupakan kebiasaan baik dia, misalkan setiap ada yang minta-minta dia kasih walau 100 rupiah, walau 1.000 rupiah, jangan tinggalkan itu. Kemudian dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain, mungkin itu salah satu pintu surga kita masuk ke dalam salah satu pintu yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahjiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah engkau menghina sekali-kali kebaikan walau sekecil apapun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu doa yang patut kita baca juga, dan doa ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala terbesar. Al-Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala sering sekali dalam majlis-majlis beliau mengatakan, "Al-du'a'u miftahu kulli khair." Doa adalah kunci segala kebaikan. Dengan doa, seseorang tidak akan pernah sombong dengan kekuatan harta dan manusiawinya. Dengan doa, dia tidak akan pernah lepas bahwasanya semua yang ditakdirkan oleh Allah akan terkena padanya, dan yang belum ditakdirkan tidak akan pernah meleset. Dengan doa, dia akan mendapatkan kelezatan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia berdoa kepada yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Dengan doa, seseorang lezat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, jangan lupa berdoa. Sebagaimana doa yang lain yang juga menuntut ketetapan hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma inni a'udzubika," wahai Allah, aku berlindung kepadamu, "min zawali ni'matika," dari hilangnya nikmatmu, "wa fujaati niqmatika," dan dari tergesa-gesanya, tiba-tibanya datang musibah, balamu, "wa jami'i sakhatik," dan dari aku mendapatkan seluruh kemurkaanmu. Kalau ingin hafal-hafal doa, dihafal. Ya, sebagian orang kadang-kadang bisa menghafal nomor-nomor handphone. Sebagian orang kadang-kadang sangat hafal nomor rekening dia. Apalagi kalau ada yang ingin transfer kepadanya. Ya, coba beli buku doa yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dihafal. Hafal itu doa. Bagaimana seseorang akan berdoa sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan ingat, tidak ada yang mengalahkan indahnya berdoa dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda berdoa dengan doa dari bahasa Indonesia, dengan doa yang Anda pahami, tetapi tidak ada selezat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang bersumber dari wahyu, doa yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan ini kembali kita membicarakan sesuatu yang pasti kita dapati. Sesuatu yang kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan merasakannya. Semua yang bernyawa akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Surat Ali Imran ayat 185. Kembali kita membicarakan pada pertemuan ini sebuah sesuatu yang sudah ada batasnya, ditentukan batasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika batas itu sudah sampai, maka tidak akan pernah melebihi atau tidak akan pernah terlalu cepat. Hari ini kita kembali membicarakan sebuah kematian yang sudah dibatasi oleh Allah untuk setiap dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tidak ada seorang pun untuk mati kecuali dengan izin Allah pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian, walau kalian di tempat yang paling sempit. Kembali kita membicarakan sesuatu yang pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Apakah 1 tahun lagi? 1 bulan lagi? 1 minggu lagi? 1 hari lagi? Atau sekarangkah? Tidak tahu kita. Dan ketidaktahuan ini yang membuat seorang manusia akhirnya lalai. Akhirnya terlena. Akhirnya merasa aman. Ini perlu diketahui baik-baik. Menjadi poin yang penting, kenapa seorang sering merasa lalai, aman dengan dunianya, terutama kalau seandainya dia dapat nikmat yang dibarengi dengan maksiat, tambah maksiat, tambah nikmat, semakin lalai, semakin terlena. Karena dia tidak mengetahui kapan kematian itu datang. Padahal mati itu datangnya pasti. Cuma masalahnya kita tidak mengetahui. Ini yang membuat manusia lalai. Maka perlu digarisbawahi baik-baik. Yang membuat manusia lalai, terlena, selalu merasa aman, adalah ketika dia tidak mengetahui kapan kematian itu datang. Di sini rahasianya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah engkau sebagaimana salat yang ingin seorang yang ingin berpisah dengan orang lain. Kalau kata malaikat maut, "Din, kamu meninggal jam 11 tepat, tidak kurang tidak lebih." Kira-kira saya yang diberitahu seperti itu, setelah pemberitahuan seperti itu, ngapain Pak? Masih nonton sinetron? Ya? Masih ke pasar? Masih melakukan hal-hal maksiat, hal-hal yang terlena? Tidak. Pasti selalu akan menggunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Di sini rahasianya. Kenapa manusia dia terlena? Dia merasa aman, apalagi kalau seandainya sudah maksiat sekali, ninggalin sholat misalkan sekali, kayaknya gak ada apa-apa tuh ninggalin sholat, malah tambah banyak pelanggan datang, ya kan? Ini para pedagang biasanya begitu, ninggalin sholat sekali, kayaknya kasihan tuh Ustaz, datang dari Tangerang jauh-jauh, datang dari Bandung jauh-jauh, kan kasihan pelanggan, sholat kan bisa ntar. Maka ini sebabnya dia tidak mengetahui kapan dia meninggal. Di sini rahasia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata muwaddi." Anda yang menginginkan salat khusyuk, Anda yang menginginkan salat benar-benar hadir hati, yang menginginkan salat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Anda yang menginginkan ibadah seperti itu, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalli salata muwaddi'. Salatlah engkau seperti salat orang yang ingin berpisah. Setelah ini saya berpisah dengan suami saya tercinta. Setelah ini saya meninggalkan anak-anak yang saya lahirkan, yang saya kasihi, yang saya selalu anyumi dan segalanya. Setelah ini saya meninggalkan harta saya. Kemudian ada pemandangan menarik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya bacakan. Ada cerita menarik. Kalau bapak ibu ditanya, suka mati atau suka hidup? Kalau ada malaikat maut nanya, kayak para nabi kan, para nabi alaihi salatu wasalam, salah satu keistimewaan mereka, takhyirul anbiya lil maut. Artinya mereka dipilihkan, wahai Nabi Musa, mau mati sekarang atau ntar? Makanya Nabi Musa langsung nyolok malaikat. Berani amat nanyain mati ke saya. Nah, itu kebiasaan para nabi. Kalau bapak dihadapkan seperti itu, mau mati apa mau hidup? kata malaikat maut, ah Pak Dokter, beliau ini dokter ninggalin pekerjaannya hanya untuk ngaji, mudah-mudahan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah Pak. Milih hidup minta waktu 3 jam. 3 jam ngapain, Pak? Untuk ibadah. Yakin ibadah ya, Pak? Ayo yang lain. Ketika malaikat maut milihkan kepada Anda, wahai fulan, mau mati sekarang atau mau masih hidup? Masih hidup. Sebenarnya, Pak, saya yakin sensus ini kalau ada orang ratusan begini ya, saya yakin kita sensus semuanya pengen hidup. Coba perhatikan, kenapa kita seperti itu? Sebenarnya di sana kita sadari atau kita tidak sadari, kita benci kematian. Atau lebih tepatnya bukan kita deh, jangan bawa-bawa kita Ustaz, kalau sendiri-sendiri aja gitu. Saya sering digituin, ya. Jangan kita-kita Ustaz, itu kan Ustaz sendiri bukan saya gitu. Ya. Sebagian orang kadang-kadang suka hidup dan benci mati. Apa sebabnya? Perhatikan cerita berikut. Saya ambilkan cerita ini dari kitab Al-Qiyamatus Sughra. Hukiya anna Sulaiman ibn Abdul Malik lama dakhala al-Madinah hajan. Diriwayatkan bahwanya Sulaiman bin Abdul Malik ini seorang khalifah pada waktu itu, masuk ke kota Madinah dalam rangka ingin menunaikan ibadah haji. Rupanya dari luar, entah itu dari Irak, entah itu dari Syam, yang jelas dari luar, ingin masuk ke kota menunaikan ibadah haji melalui kota Madinah, mengambil mikotnya di kota Madinah. Qala hal biha rajulun adraka iddatan minas sahabah. Ini pelajaran menarik. Ya, khalifah-khalifah terdahulu seperti ini mereka contohnya. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, apakah di kota Madinah ada orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Semestinya kapan kita berkunjung ke sebuah daerah, amalkan seperti ini. Ada enggak orang yang berilmu di sini? Saya ingin nuntut ilmu. Jangan seperti para pemuda-pemudi, artisnya di sana siapa? Kalau sudah ketemu, nangis. Subhanallah. Tadi malam mereka ya ngedugem. Ajib, aneh ya para ikhwah sekalian. Kok bisa dijadikan sebagai panutan orang-orang yang tidak pantas dijadikan panutan? Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal biha rajulun adraka iddatan minas sahaba? Apakah di kota Madinah ada seseorang yang pernah bertemu dengan para sahabat? Artinya siapa mereka? Para tabi'i. Karena mungkin Sulaiman bin Abdul Malik sudah mengetahui ini zaman sahabat sudah meninggal, habis sudah sahabat. Dia ingin mendapati orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Qalu, maka orang-orang pun mengatakan, "Na'am, Abu Hazim." Iya, ada nama orang yang pernah bertemu dengan para sahabat namanya Abu Hazim. Fa arsala ilaihi falamma atahu. Lalu dia pun mengutus orang ke sana, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik bertemu dengan Abu Hazim. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik bertanya, "Ya Abu Hazim." Lihat, perhatikan. Persis seperti yang saya katakan tadi. "Wahai Abu Hazim, malana nakrahul maut." Wahai Abu Hazim, kenapa sih kita ini benci sekali untuk mati? Ya? Seperti yang saya tanyakan tadi. Kalau diadakan sensus dari ujung kanan ke ujung kiri, semuanya masih ingin hidup. Tidak ingin bercita-cita, "Ya Allah, malaikat maut nih cabut saya." Tidak ingin ada orang mengatakan, "Kalau seandainya malaikat maut mencabut sekarang, silakan saya cabut saya." Maka jawabannya ada di sini, lihat. Jawaban Abu Hazim, seorang tabi'i terkenal. "Malana nakrahul maut." Kenapa kita sangat membenci kematian? Abu Hazim mengatakan, "Innakum ammartumul dunya wa kharrabtumul akhirah." Karena orang-orang membangun dunia dan menghancurkan kehidupan akhirat. "Fatakrahunal khuruja minal imran ilal kharab. Maka kalian benci untuk keluar dari yang sudah dibangun kepada yang sudah dirusak. Paham maksudnya, Pak? Kita membangun dunia, bangun rumah. Subhanallah, kalau perkara dunia itu orang kadang-kadang mati-matian, Pak. Coba ya, mohon maaf yang kerja di bengkel ini ya. Pakai baju kan khusus. Kerja di bengkel baju khusus. Di sini obeng 19, 18, 17. Kemudian obeng apa lagi? Taspen, kerja di bengkel ya, Pak. Kayaknya tahu banget gitu. Ya, orang semangat gitu. Kalau bekerja untuk dunia, membangun dunianya, dia semangat. Dan tadi saya berpikir di rumah salah satu panitia kajian, orang kalau kehilangan dunia itu luar biasa marahnya. Bahkan gara-gara harta waris yang mungkin bedanya cuma 50 ribu, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, bedanya kecil sekali, bisa menghabiskan nyawa. Pokoknya mati-matian untuk apa? Untuk perkara harta dunia. Ya, mati-matian sudah untuk perkara harta dunia. Tapi untuk akhirat, nah ini bedanya. Makanya beliau mengatakan bedanya kita dengan sahabat, ya. Kenapa para sahabat yuhibbunal maut minal haya? Kenapa para sahabat lebih suka kematian dibandingkan kehidupan? Mereka ada yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud. Tameng, Pak. Tameng itu aturan dari apa? Dari besi. Ini tameng, punggung dari tameng. Akhirnya apa? Di antara di salah satu di antaranya adalah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menjadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Uhud. Akhirnya sekitar 80 tombak masuk ke tubuh beliau. Subhanallah. Kenapa begitu luar biasa? Dan Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, dan ini mudah-mudahan memotivasi kita semakin cinta kepada kehidupan akhirat. Dunia sementara, Pak. Ya, dunia sementara. Itu pun nanti saya akan bacakan perkataan-perkataan dari ulama-ulama yang berkaitan dengan nasihat tentang kematian. Dunia sementara. Itu pun tidak bisa kita bawa. Rumah yang kita bangun selama ini, ya. Kemudian usaha yang kita usahakan selama ini. Saya sering melihat orang usaha. Subhanallah. Yang tadi malam saya melihat orang nasi goreng, bikin nasi goreng. Subhanallah, saya bilang orang ini kerja dari sore sampai jam 11. Berdiri. Kuat luar biasa. Gitu? Goreng. Kuat banget. Goreng berapa piring tuh kuat. Subhanallah. Coba itu juga kekuatan digunakan untuk sholat. Ini bedanya para sahabat dengan orang-orang setelah mereka. Makanya Imam Nuqayyim tidak salah mengatakan ketika beliau mengatakan, as-sahabatu qawmun ba'dal anbiya'i wal rusul la yakunu qablahum mislahum wala ba'dahum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang kedudukannya setelah Nabi dan para Rasul. Jadi sahabat Nabi Isa kalah dengan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Musa kalah dengan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang lain dari para nabi kalah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kedudukannya di antara setelah para nabi dan para rasul, kemudian para sahabat. Tidak ada orang-orang yang seperti mereka sebelum mereka, setelah mereka. Salah satu yang membedakan mereka dengan orang-orang setelah mereka adalah mereka sangat cinta kematian dibandingkan kehidupan. Kenapa? Karena mereka kebalikan dari tadi, membangun apa, Pak? Akhirat. Membangun akhirat dan menghancurkan dunianya. Di dalam hatinya tidak ada terbesit. Tidak heran setelah ini kita dengar cerita Abu Bakar As-Siddiq bersedekah ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakrin, madza tarakta li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, taraktullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak heran. Tidak heran kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau bersedekah dengan begitu banyak luar biasa sedekahnya, sampai membuat wajah Rasulullah SAW ronanya berbinar-binar. Subhanallah. Saking gembiranya atas sedekahnya Utsman, tidak heran mereka membangun akhirat mereka. Dan ketika kita membicarakan ini, ingat baik-baik, saya tidak membicarakan harus miskin, harus kere, lusuh, penuh dengan debu. Tidak. Tetapi silakan Anda berusaha untuk dunia, tetapi itu hanya sarana menuju apa? Akhirat. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan tadi, innakum amartumud dunya, kata tabi'i Abu Hazm rahimahullah, kalian menghidupkan, membangun dunia. Seperti yang saya katakan tadi, orang kalau bekerja untuk dunia itu pol-polan. Bahkan kadang-kadang menghalalkan segala cara. Tidak berapa lama ini banyak orang-orang yang nanya ke saya SMS gitu. Dia nanya, Ustaz, kalau saya bekerja seperti ini bagaimana? Kalau saya bekerja seperti ini bagaimana? Artinya perkara dunia dia sangat luar biasa konsen. Tapi untuk perkara akhirat, maka kita bisa tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sekonsen itu? Apakah kita bisa memperhatikan, memberikan perhatian selebih itu pula untuk perkara akhirat kita? Ini para ikhwah, padahal perhatikan, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Di sini yang saya katakan sering, sebagian orang mempunyai skala prioritas terbalik. Yang aturan itu dia untuk bangun akhirat dia tinggalkan, dia bangun dunia yang tidak kekal dan tidak baik. Bahkan menghalalkan segala cara. Bahkan berani nyawa taruhannya kalau 1.000 rupiah ini diambil. Betul apa betul? Saya pernah jalan-jalan, Pak. Bentar ya, haus, Pak. Saya pernah jalan-jalan dengan Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Sekarang mungkin sudah selesai doktoral di Universitas Islam Madinahnya. Kakak kelas saya, dan mudah-mudahan nanti kapan-kapan panitia kajian di sini bisa mengundangnya juga. Pelajaran menarik dari beliau. Satu ketika boncengan sampai ke tempat parkir. Ditulis di parkir tersebut 2.000 rupiah. Kemudian ketika kita mau keluar dari parkiran tersebut, diminta oleh tukang parkirnya 5.000. Kata Ustaz tersebut, kenapa 5.000? Kamu jangan bohong. Saya bilang, Ustaz, cukup Ustaz, cuma 3.000 doang, kasih aja. Pelit amat. Saya bilang ke Ustaznya begitu. Kata beliau, enggak demikian nih. Saya ingin ngajari beliau agar jujur, dan itu untuk kehidupan akhirat beliau. 2.000, 3.000, apa sih kita dapat sekarang? Dapat apa, Pak? Gorengan 2. Suka gorengan ya, Pak? Kayaknya hafal banget gorengan. Gorengan apa itu? Ya. Apa sih yang dapat itu? Gorengan 2 atau 1 cangkir kopi. Tapi dosanya nanggung di akhirat. Itu yang sering kita katakan, yang disebutkan di dalam ini, amartumud dunya wa kharabtumul akhirah. Kalian membangun dunia tapi menghancurkan akhirat hanya untuk 1.000-an. Bahkan tidak sedikit kan pertarungan antara kampung sini dengan kampung sini gara-gara apa? Lapak. Ya? Gara-gara apa? Persaingan lapak. Lapaknya diambil si fulan, lapaknya diambil si fulan. Subhanallah. Dunia padahal 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Ustaz, kalau 1.000 rupiah dari satu orang sih, iya. Ini 100 orang kan lumayan, Ustaz. Taib, 100 orang silakan. Bahkan 1.000.000 orang silakan. Bandingkan dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam hadis Qudsi, a'adattu li'ibadis salihin ma la 'aynun ra'at wa la 'udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh hati manusia pun. Subhanallah. Kita berani menghancurkan akhirat kita untuk hanya mendapatkan sekian. Meninggalkan nikmat yang begitu luar biasa. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaka mashtahat bihi nafsuk waladzat 'ainuk." Perhatikan, yang suka menghalalkan segala cara untuk dunianya, jangan Anda jual surga Anda hanya untuk dunia yang picisan. Di surga Anda akan mendapatkan apa saja yang Anda inginkan dan mata Anda ingin lezat ingin melihatnya. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak setuju kadang-kadang ada orang mengatakan, "Ah, ustaz ini kalau ceramah sukanya nyebut surga, neraka, ntar aja deh, kita have fun aja dulu di dunia, happy-happy gitu." Ada hubungan antara kehidupan apa? Dunia dengan kehidupan akhirat. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini adalah pertemuan yang kedua yang membahas lebih mengenal kematian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan bagaimana tentang kematian, yang kita sudah sampai kepada waktu itu kalau tidak salah adalah bahwa pencabutan nyawa manusia sakaratul maut, kemudian setelah itu diangkatnya nyawa ruh manusia ke langit kalau dia beriman, sampai di situ kira-kira. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan beberapa perkataan para ulama tentang manfaat dan faedah mengingat kematian. Kita sebutkan pada pertemuan yang sudah lewat, manfaat dan hikmah mengingat kematian ada beberapa hal. Kira-kira ada 4 minimalnya. Yang pertama, orang yang mengingat kematian, dan ini sudah saya sebutkan pada pertemuan yang sudah lewat, mengingat kematian berarti mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah indahnya ketika seorang manusia benar-benar dia diberikan petunjuk untuk mendapatkan petunjuk agar bisa mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat sekali. Dan mengingat kematian termasuk di dalamnya berarti kita mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadzihi min ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, mengingat hal-hal yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Jadi hikmah yang pertama dari mengingat kematian berarti mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, mengingat kematian yang sudah kita sebutkan juga, orang yang paling cerdas, orang beriman yang paling cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak mengingat kematian. Ini manfaat dan hikmah dari mengingat kematian. Ketika beliau ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran walima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Orang yang paling cerdas dari orang beriman adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan yang sudah lalu, kenapa ini disebut orang paling cerdas? Karena kecerdasan dia mengetahui bahwasanya dunia cuma sementara dan akan hancur. Pak, saya beri satu ya Pak, kalau kita lagi tergoda dengan dunia, salah satu ciri orang tergoda dengan dunia adalah dia menghalalkan segala cara untuk dunianya. Salah satu ciri orang tergoda dengan dunia adalah dia meninggalkan kewajiban untuk mendapatkan dunianya. Salah satu ciri orang tergoda dengan dunia adalah dia menunda-nunda beramal saleh untuk perkara dunianya. Itu ciri-ciri orang tergoda dengan dunia. Dan ini juga judul menarik, ciri-ciri orang tergoda dengan dunia. Karena kita harus tahu bahwasanya apa saja yang bisa menggoda kita dan bagaimana cirinya orang tergoda dengan dunia. Nah, kalau kita lagi tergoda dengan dunia, Pak, ingat, Pak. Ah, dunia ini sementara aja, nanti kalau kiamat juga. Saya tadi dijemput oleh Mas Mabesus yang menjemput saya. Subhanallah, saya lihat gedung-gedung tinggi. Dia bilang, ini hari kiamat hancur ini. Dalam hati saya, hari kiamat hancur ini. Gedung yang paling tinggi sedunia di mana sekarang tempatnya, Pak? Hah? Di Dubai. Itu hancur hari kiamat. Ingat yang seperti itu. Ingat hadis, ingat ayat yang berbunyi, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Yang mana hari diganti dengan bumi diganti dengan bumi dan langit diganti dengan langit yang lain. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an, di antaranya surat Ibrahim ayat 48. Kemudian ayat ini, surat Ibrahim ayat 48 ini menarik, luar biasa. Coba perhatikan, saya bacakan ayatnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Perhatikan. Terutama yang sombong-sombong dengan dunianya. Dan saya sering mengucapkan juga di sini, kalau orang diberikan kelebihan itu, dia cenderung sombong. Kelebihan ilmu cenderung sombong, kelebihan ibadah cenderung sombong, kelebihan harta cenderung sombong, kelebihan badan. Coba kalau orang tinggi gitu ya, ngelihat orang yang rendah kan gitu ya, ya cenderung sombong. Pokoknya ada kelebihan itu cenderung sombong dan congkak. Nah, perhatikan ayat ini baik-baik, mudah-mudahan ini mengobati kesombongan kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari yang mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Dan ini obat yang tadi kecanduan dengan dunia, yang tadi tergoda dengan dunianya. Ingat ini, ingat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ini dengan bumi yang digunakan untuk padang mahsyar. Tidak ada satu tiang pun, tidak ada satu tempat berteduh pun kecuali teduhannya, lindungan dari naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat itu. Maka kita akan tidak akan tergoda. Misalkan saya beri contoh ya. Saya beri contoh orang seperti yang saya berikan contoh tadi, seorang pedagang gara-gara banyak pelanggan yang datang ke tokonya, dia berani meninggalkan sholat. Dimulai dari meninggalkan jamaah seakan-akan tidak ada apa-apa yang menimpa kepada dia. Dia mengakhirkan waktu sholat sampai akhirnya dia meninggalkan sholat. Maka orang-orang seperti ini coba ingat, dunia yang Anda bangun akan diganti. Sementara saja ini. Yang lagi bangun rumah, ya nanti rumahnya akan hancur. Sementara saja. Maka ingat ayat-ayat seperti ini, mudah-mudahan bisa mengobati tergondanya kita dengan dunia, sehingga lebih mengedepankan hak Allah dibandingkan hak kita terhadap dunia. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini, wa barazulillahil wahidil qahar, dan muncullah kekuasaan hanya milik Allah yang tunggal. Lihat kata-kata tunggal di sini, Al-Qahhar, yang satu-satunya yang berkuasa. Karena nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi dengan bumi, langit digantikan dengan langit yang lain, Allah sangat murka pada saat itu. Allah mengatakan, "Ainal jabbarun? Mana orang-orang yang sombong? Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang congkak? Yang congkak tidak mau melaksanakan perintah-perintahku. Yang congkak senantiasa memperlihatkan maksiatnya di hadapanku." Kemudian Allah mengatakan, satu-satunya pada saat itu, raja-raja semua jadi hamba Allah, makhluk Allah, yang berkuasa, yang mempunyai ketinggian dibandingkan orang lain tadi. Tinggi ilmu, tinggi harta, tinggi badan, kekuatan tinggi. Kan gak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anal Malik, aku sang raja. Ana dayyan, aku yang meminta pertanggungjawaban." Subhanallah. Apakah pemandangan seperti ini kita masih tidak terenyuh untuk lebih menegakkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan ketergodaan kita terhadap dunia? Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya berbicara seperti ini tadi adalah orang yang paling cerdas, termasuk hikmah daripada mengingat kematian, dia akan menjadikan manusia yang paling cerdas. Karena dengan kecerdasan dia, dia tahu mana yang sebenarnya harus disiapkan, mana sebenarnya yang harus dibangun. Apakah membangun dunia yang sementara, tidak baik, tidak kekal, berdasarkan nas. Nas itu kalau dalam bahasa Arab, berdasarkan pernyataan yang tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah dia membangun akhirat kekal, abadi, penuh dengan kenikmatan. Kalau Bapak ya tergoda dunia, ingat surga juga Pak. Dan kalau lagi mengingat surga, tidak ada yang tergambar pada diri kita kecuali nikmat, nikmat, nikmat. Semuanya nikmat. Tidak ada kesulitan. Makanya ibu-ibu kalau seandainya sering bertanya, kalau di dalam surga laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa Ustaz? Masa ada bidadara? Maka jawabannya yang dikatakan oleh Imam Utsaimin rahimahullah, ketahuilah i'lam anna fil jannati laisa hunaka ghillun, bahwasanya dalam surga tidak ada rasa iri, dengki, sedih. Semuanya nikmat, nyaman, tentram, aman. Jauh dari kesusahan, jauh dari kesedihan. Tidak ada yang namanya susah sedih. Lawong, lawong. Ya. Buang air besar, buang air kecil aja enggak ada. Luar biasa. Buang air besar, buang air kecil itu kan susah. Susah enggak? Iya. Harus ada tempat, harus ada yang disediakan untuk beristinja. Di surga enggak ada itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, menjadikan seorang ketika mengingat kematian menjadi mukmin yang cerdas. Cerdas dalam artian dia lebih tahu mana yang perlu dibangun dibandingkan mana yang perlu tidak perlu dibangun. Kemudian yang C, manfaat dan hikmah mengingat kematian, menghilangkan rasa malas dan selalu berangan-angan. Ini sudah kita sebutkan juga. Yang D, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Nah, sekarang saya ingin membacakan beberapa perkataan para ulama-ulama terdahulu, di antaranya para sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kemudian seorang tabi Yazid ibn Abban Ar-Raqqashi tentang nasihat dari kematian. Perhatikan, saya bacakan dulu dari Yazid ibn Abban Ar-Raqqashi. Yazid bin Abban Ar-Raqqashi ini adalah seorang tabi'i dan beliau meninggal pada tahun 120 Hijriah. Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitab beliau At-Tadhkirah, An Yazid bin Abban Ar-Raqqashi annahu kana yaqulu li nafsi, bahwasanya beliau Yazid bin Abban Ar-Raqqashi pernah berkata kepada dirinya sendiri, Waihak ya Zaid, man dzal ladzi yusalli 'anka ba'dal maut. Lihat yang masih malas-malas salat. Lihat perkataan Yazid ibn Abban Ar-Raqqashi. Celaka engkau wahai Yazid. Siapa yang mensalatkanmu setelah kematian? Kalau kamu tidak salat sekarang, siapa yang akan salat atasmu setelah kematianmu? Dalam artian setelah kematian tidak ada waktu beramal. Dan ini persis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika orang-orang kafir menyesal ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan. Lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Saya bacakan ayatnya secara lengkap. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang kematian kepada mereka orang-orang kafir, qala, dia akan berkata, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. Pada saat itu baru datang penyesalan. Tapi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fajr, anna lahumuz dzikra, anna lahuz dzikra. Bagaimana manfaatnya mengingat pada saat itu? Tidak ada manfaatnya. La'alli a'malu salihan, ketika dia minta dikembalikan untuk apain? Ya? Apakah masih ingin jalan-jalan di pusat perbelanjaan? Kalau enggak jalan setiap harinya gatel kakinya. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal dengan satu amal saleh. Bahkan disebutkan di sini dalam bentuk nakirah. Kalau dalam bahasa Arab, nakirah itu adalah kata yang tidak ditentukan apa amal solehnya. Pokoknya ya Allah, seakan-akan dia ingin ngomong seperti, ya Allah, kembalikan aku di dunia. Aku ingin beramal soleh apa aja, walau sedikit. Nah itu bahasa kita itu. Apa aja, walau satu sujud. Apa aja, walau Quran satu huruf. Yang masih meninggalkan baca Al-Quran. Katanya gak ada waktu untuk membaca Al-Quran, tapi langganan Quran. Ya, ada orang kan kalau gak ada waktu, Ustaz, katanya pagi begini, siang begini, kemudian malam begini, gak ada waktu, tapi langganan koran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada waktu itu membaca Al-Quran walau satu huruf pun. Dia ingin, ya Allah, seakan-akan dia mengatakan, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal salih apapun itu bentuknya, sekecil apapun, agar bisa menjadi bekal bagiku. Nah, perhatikan kembali ke perkataan Yazid ibn Aban Ar-Raqashi, beliau mengatakan, "Man la yasumu anka ba'dal maut, wahai Yazid, siapa yang berpuasa atasmu nanti pada setelah kematian? Kalau tidak kamu berpuasa sekarang, tidak akan ada yang mempuasai atasmu setelah kematian." Man la yurdi anka rabbuka ba'dal maut? Siapa yang akan membuat ridha Rabbmu atasmu setelah kematianmu? Artinya kita tidak bisa beramal saleh apapun untuk Allah Subhanahu wa taala setelah amal saleh. Yakini itu baik-baik, Pak. Bahwasanya tidak ada amal saleh setelah nyawa dicabut. Permasalahannya kapan nyawa dicabut, kita tidak mengetahuinya. Ini yang jadi muskilah besar. Yang jadi problem terbesar manusia. Merasa aman, nyaman, seakan-akan tidak dikejar-kejar. Karena kita tidak mengetahui kapan meninggal kita. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala tabukun wa tanuhuna ala anfusikum baqi hayatikum. Wahai manusia, apakah kalian tidak menangis dan meratapi diri kalian sendiri di sisa-sisa hidup kalian? Kemudian beliau mengatakan, bagaimana sih sisa hidup kita? Minal qabri talibuhu wal qabru baituhu wat-turabu firashuhu wad-dudu anisuhu. Lihat, perhatikan. Yang kadang-kadang mengeluh dengan kasurnya. Yang kadang-kadang mengeluh, apalagi kalau kasurnya ya sedikit dinaikin langsung bunyi. Lihat, perhatikan. Ingat kubur. Sementara, Pak. Ya. Yang pertama kata beliau, minal qabri talibuhu. Kuburan dia akan meminta dia. Wal qabru baituhu. Rumah asli dia adalah kuburan dia. Wat turabu firashuhu. Dan tanah adalah kasurnya. Wadudu anisuhu. Dan ulat-ulat yang ada dalam tanah tersebut, itu yang menjadi teman mereka. Wa huwa ma'a hadza yantazi'ul faza'ul akbar. Lebih daripada itu, selama dia di dalam kubur, dia menunggu al-faza'ul akbar. Apa al-faza'ul akbar? Dia menunggu kiamat yang besar. Kaifa yakunu haluh? Orang kalau berpikiran seperti ini, bagaimana keadaannya? Sudah seakan-akan di hadapan dia ada kematian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada lagi perkataan dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa. Adhakani thalathun wa abkani thalathun. Yang membuat aku tertawa, tiga hal. Tertawa dalam artian melecehkan. Tertawa dalam artian merasa aneh, ta'ajub, bukan karena riang. Perhatikan kata beliau, adhakani mu'ammilud dunya wal mautu yatlubu. Aku tertawa kepada orang yang dia senantiasa angan-angannya terhadap dunia selalu tinggi. Saya nanti tahun depan Ustaz begini, tahun depan anak saya begini, tahun depan begini, terus terlalu tinggi untuk perkara dunia, terlalu tinggi.
tapi tidak pernah mikirin akhir.
Padahal kematiannya selalu mengintai dia. Ini yang membuat pertama Abu Darda radhiyallahu anhu menertawakan orang tersebut. Wa ghafilin laysa bimaghfulin anhu. Ini. Dan yang kedua, orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah padahal dia tidak pernah dilalaikan oleh Allah. Dia senantiasa ada malaikat raqib atid. Orang yang lalai lisannya senantiasa memakan hart daging-daging kaum muslim. Padahal dia tahu bahwasanya ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat raqib atid. Raqib itu selalu mengawasi, atid itu selalu menguntiti. Dan itu bukan nama malaikat, tetapi itu adalah sifat dari malaikat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa dhahikin bimil'i fi wa huwa la yadri a'ardallaha am sakhitahu. Artinya, dan orang yang tertawa dengan terbahak-bahak, tapi dia sebenarnya tidak sadar, tidak mengetahui apakah Allah ridha kepada dia ataukah Allah murka kepada dia. Ini yang membuatku terheran-heran sambil menertawakan orang tersebut. Yang pertama tadi apa? Tinggi cita-cita dan tentang dunia, padahal besok mungkin dia mati. Kan tidak sedikit dokter mengatakan, besok kita akan operasi ya kepada pasiennya. Jangan besok keluar dari kamar pasien, dokternya mati. Bisa apa tidak? Sangat bisa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang membuat Abu Darda menertawakan orang tersebut dalam keadaan mencemoohkan orang tersebut. Aneh orang ini. Dia merasa lalai, dia melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah, dari maksiat, tetapi padahal dia tidak pernah dilalaikan oleh malaikat. Senantiasa akan terus dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, aneh orang yang suka tertawa terbahak-bahak. Itu acara televisi-televisi yang membuat orang cuma ketawa, hahaha. Enggak ada tujuan yang jelas. Ya. Tanya, ente diridhai oleh Allah enggak sih? Apa dimurkai oleh Allah? Ketika kita sering-sering bercanda, ketika kita sering-sering mengumbar tawa kita, tanya pada diri kita pada saat itu, apakah kita diridhai oleh Allah ataukah kita dimurkai olehnya? Kemudian para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kepada permasalahan setelah Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat maut mencabut nyawa manusia tersebut. Perhatikan baik-baik bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membicarakan tentang sakaratul maut. Kemudian juga kita sudah membicarakan tentang malaikat yang menghadiri nyawa seseorang yang ingin dicabut. Satu yang belum saya sebutkan pada waktu itu, ingat, ketika kematian, para syaitan pun akan hadir pada saat itu. Ketika kematian, syaitan pun akan hadir pada saat itu. Maka perhatikan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadukum 'inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahduruhu 'inda ta'amihi, fa idza saqatat min ahadikum al-luqmata falyumit ma kana biha min adan thumma liya'kula wa la yad'uha lisyaitan. فَإِذَا فَرِغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَقَةُ. Artinya, sesungguhnya syaitan hadir kepada kalian, selalu mengikuti kalian di setiap keadaan kalian, sampai dia hadir dalam makan kalian. Maka kalau seandainya kalian makan, jatuh satu makanan dari piring kalian, hendaklah kalian ambil, kemudian kalian hilangkan kotoran badannya, kemudian makan. Jangan kalian tinggalkan itu untuk syaitan. Dan jika kalian telah selesai makan, maka jilatlah jari jemari kalian karena dia tidak mengetahui. Seseorang tersebut tidak mengetahui pada makanan manakah yang dia makan ada berkah padanya. Dari hadis ini, terutama bagian pertamanya, inna syaitana yahdulu ahadukum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya syaitan hadir kepada kalian di setiap sesuatu dari urusan kalian. Maka para ulama mengatakan sampai kematiannya dia akan hadir untuk mengganggu manusia agar tidak mendapatkan husnul khatimah. Makanya disinilah Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman yang saya sebutkan dari surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan sekarang cerita yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini ceritanya menceritakan bahwasanya syaitan hadir ketika datang kematian. Sami'tu syaikhana al-imama Abil Abal Abbas Ahmad ibni Umar Al-Qurtubi. Aku pernah mendengar syaikh kami berkata, Imam Abul Abbas Ahmad Al-Qurtubi yaqul hadartu akha syaikhina Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi bi Qurtubah wa qad ihtadar. Kata Imam Ahmad Al-Qurtubi, aku pernah menghadiri wafatnya saudara syekh kami Abu Ja'far Al-Qurtubi, dan pada waktu itu dia sedang sekarat. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, la ilaha illallah. Lihat, dikatakan kepadanya, yang sekarat ini orang yang alim, wahai si fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dan saya peringatkan kepada kaum muslim, kalau seandainya kita mentalkinkan seseorang la ilaha illallah, maka kalau si calon mayat tersebut yang sedang sekarat tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, maka jangan diulang. Ya? Kata sang anak, wah Ustaz, belum puas, kayaknya belum fasih gitu. Biarin aja, itu memang sudah kemampuan beliau segitu. Kecuali belum menyebutkan. Kecuali pula kalau seandainya setelah mengucapkan la ilaha illallah tersebut, dia berbicara dengan pembicaraan yang lain. Karena berarti akhir pembicaranya di dunia bukan la ilaha illallah. Maka saya nasihatkan kepada siapa saja yang mentalkinkan mayat sebelum meninggalnya, ucapkanlah la ilaha illallah, kemudian si mayat atau calon mayat tersebut mengucapkan la ilaha illallah, maka pada saat itu biarkan dia sampai diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah. Kecuali mengucapkan perkataan-perkataan yang lain. Kita lanjutkan ceritanya. Faqana yaqul, lalu Abu Ja'far Al-Qurtubi mengatakan la, tidak. Falamma afaqa, rupanya sakit kemudian pingsan setelah mengucapkan la ilaha tersebut. Ketika sadar, dzakarna lahu dzalik. Ketika sadar kami menceritakan hal itu kepada beliau. Kenapa engkau tadi mengucapkan la, tidak, ketika kami bimbing engkau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau bercerita, atani syaitanani an yamini wa an shimali. Artinya, tadi mendatangiku dua syaitan, dari kanan, dari kiri. Yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan, wal akharu yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan, fa kuntu aqulu lahuma la. Tadi ada dua syaitan datang kepadaku arah kanan, arah kiri, kemudian dia mengatakan kepadaku, wahai si fulan yang mau meninggal, matilah engkau dalam keadaan beragama Yahudi, sesungguhnya dia adalah agama yang paling terbaik. Yang sebelah kiri mengatakan, wahai si fulan, matilah engkau dalam keadaan beragama Nasrani, sesungguhnya dia adalah agama terbaik. Makanya aku mengatakan kepada dua syaitan, dua jin tersebut, la, tidak. Makanya tidaknya berapa kali? Dua kali. Nah, ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari, cerita-cerita seperti ini dari ulama-ulama terdahulu menunjukkan bahwasanya syaitan akan mengganggu manusia ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang bagaimana keadaan manusia ketika dia meninggal dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia tersebut, ya, manusia tersebut dia diangkat ruhnya, kalau seandainya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat ruhnya sampai ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut atau ruh dari hamba tersebut, "Uktub li'ibadi fil 'illiyyin," tuliskan untuk hambaku di daftar nama orang-orang yang mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Uktub, tuliskan untuk hambaku ini di daftar nama-nama orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dituliskan hamba tersebut, dan ini disebutkan dalam kitab Al-Bara ibn Azif radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu, ya, dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Apa saja yang terjadi setelah pengembalian ruh ke dalam jasad manusia? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dikembalikan jasad ke dalam ruhnya, maka mulai saat itulah dia masuk ke alam kubur. Dan kita sudah sebutkan pada minggu yang pada pertemuan sebelumnya, kalau ruhnya orang kafir, dia tidak akan bisa masuk, tidak akan dibukakan pintu langit kepada dia. Bahkan yang sangat luar biasa, malaikat-malaikat melaknatnya. Malaikat-malaikat melaknatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yadkhulal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam." Dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Dimasukkan pula, dikembalikan ruhnya orang kafir tersebut ketika sudah tidak diterima oleh langit, dilemparkan ke jasadnya di bumi, masuklah dia ke dalam alam kubur. Ini yang kita bicarakan sekarang, alam kubur. Ketahuilah para ikhwah, bahwasanya termasuk hal tentang kematian yang perlu kita ingat baik-baik, setelah kematian seseorang ada alam kubur. Bagaimana sih kubur itu? Pertama, kubur itu menakutkan. Kubur itu menakutkan dan mengerikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari Hani Maula Utsman radhiyallahu anhu, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka. Utsman bin Affan, jika beliau berdiri di hadapan kubur, beliau menangis. Hatta yabulla lihyatuhu, sampai basah jenggotnya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, "Tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tadhkurul qabra fa tabki." Engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis, tetapi engkau mengingat kubur, engkau menangis. Kenapa wahai Utsman? Rasul, kemudian Utsman menjawab, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu." Lihat, perhatikan. Dan di sini rahasianya, kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah setiap kali sebelum salam salat kita mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Karena beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Jika dia selamat darinya, maka yang setelah kubur, setelah alam kubur lebih mudah. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka yang setelah alam kubur lebih sulit dan lebih berat. Hadisnya berbunyi, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau dia selamat di alam kubur, maka niscaya ya dia akan mendapatkan lebih mudah daripada apa yang dia dapatkan dalam kubur. Kalau dia tidak selamat, maka niscaya dia akan lebih berat daripada apa yang dia dapatkan di alam kubur. Makanya ketika kita berdoa sebelum salam itu benar-benar yakin, Pak. Benar-benar minta, bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari fitnah kubur yang akan kita bicarakan sekarang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik tentang kubur juga yang harus kita yakini baik-baik. Kubur itu gelap kecuali yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan ini penggalan dari hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna hadhihi al-qubur mali'atun dhulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini terisi dengan kegelapan disebabkan penghuni-penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya terhadap kuburan ini akibat salatku kepada mereka. Dan mohon maaf, ini bukan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, tetapi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud sahih. Ya. Jadi ini pemandangan kuburan akhirat, kuburan yang harus kita yakini baik-baik, bahwasanya yang diperlukan oleh manusia ketika di dalam kubur adalah cahaya. Kenapa? Karena salah satu yang menunjukkan pemandangan kuburan adalah kuburan gelap kecuali yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan setelah kematian. Ini mengenal kematian berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang perlu kita yakini juga tentang kubur, kematian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahwasanya setiap yang dikubur akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang dikubur akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri lanaja Sa'ad ibn Mu'ad wa laqad dhamma dhammatan thumma rukhiya anhu." Kalau seandainya ada seseorang yang selamat dari disempitkannya kubur, maka niscaya yang akan selamat adalah Sa'ad ibn Mu'ad, seorang sahabat yang gara-gara beliau bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad ibn Mu'ad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada kuburan yang tidak disempitkan, maksudnya semua kuburan pasti akan disempitkan. Kalau ada yang tidak disempitkan, maka itulah kuburannya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Saking mulianya beliau. Akan tetapi sungguh kuburan Sa'ad bin Mu'ad laqad dumma dumma, benar-benar disempitkan. Kemudian setelah itu direngkangkan kembali. Ini yang perlu kita persiapkan kehidupan setelah kematian, yaitu tentang kubur yang mana semua kubur akan disempitkan pada hari kiamat. Kemudian yang perlu kita yakini tentang kubur juga adanya fitnatul qabr, adanya pertanyaan pada kubur. Arti fitnah di sini bukan fitnah yang dipahami dalam bahasa Indonesia, akan tetapi arti fitnah di sini adalah yaitu ujian pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat kepada orang yang dikubur. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. In idza qubiral mayyitu, jika seorang mayat dikubur, atahu malakani aswadan, maka datang kepada mayat tersebut dua malaikat yang hitam azraqan, kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima al-munkaru walil akhari an-nakir. Nama salah satunya disebutkan al-munkar dan yang kedua adalah an-nakir. Fayaqulan, maka dua malaikat tersebut bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Nah, ini penting ini. Dua malaikat itu bertanya kepada si mayat tersebut, kepada semua dari kita nantinya yang ketika kita menjadi mayat. Apa pendapatmu tentang si fulan? Apa pendapatmu tentang orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kemudian si hamba ini mengatakan, huwa Abdullahi wa rasul. Dialah hamba Allah dan rasulnya yang diutus kepada kami yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Abdullah dan rasulnya. Ini pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti ini seseorang tidak akan terlalu berlebihan atau merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya katakan, pangkat Rasulullah Muhammad, Abdullah dan Rasulullah. Apa maksudnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah yang berarti tidak boleh disembah. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang minta kepada beliau, minta syafaatkah, minta sesuatu rezekikah, minta anakkah kepada beliau, ini berarti telah mengangkat derajat beliau lebih dari apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Kemudian wa rasulullah, dan rasul Allah Muhammad adalah rasul Allah yang artinya tidak boleh didustakan, harus diikuti dan tidak boleh dijauhi. Ini jawaban orang tersebut ketika dia ditanya oleh malaikat malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir, ya. Kemudian adapun hamba yang tidak beriman, perhatikan. Hamba yang tidak beriman, kalau dia munafik, disebutkan dalam hadis ini, in kana munafiqan faqan sami'tu an-nasa yaqulu qawlan faqultu mithlahu la adri. Aku mendengar orang-orang mengatakan seperti itu. Lalu aku pun mengucapkannya, tapi sekarang aku tidak ingat apa yang mereka ucapkan. Ingat, di sini nilai keimanan. Saya kemarin ada kajian di salah satu kantor pajak. Saya katakan, apa itu iman? Kalau Anda beriman, apa maksudnya? Saya beriman kepada Allah. Apa maksudnya, Pak? Monggo. Saya beriman kepada Allah. Apa maksudnya berarti? Beriman kan kepada Allah semua dari kita? Tapi apa maksudnya beriman kepada Allah? Apakah hanya dengan ucapan lisan tapi kita tidak paham maknanya? Ataukah ucapan lisan yang dibarengi dengan pemahaman apa yang ada dalam saya beriman kepada Allah? Monggo, Pak. Apa maksud saya beriman kepada Allah? Yang tahu saya kasih 100.000. Silakan. Satu. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Jarang-jarang Ustaz bagi-bagi duit, ya. Silakan. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Saya mau, apa maksud saya beriman kepada Allah? Kalau ada orang bertanya seperti pertanyaan saya, kemudian Bapak jawab dengan seperti itu, orang enggak paham. Apa maksud saya beriman kepada Allah? Silakan. Ini bukan karena duitnya, ya. Silakan. Maksud beriman kepada Allah, mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam anggota tubuh. Itu pengertian iman. Ini saya tanya, apa kalau saya katakan, Bapak semua mengatakan, saya beriman kepada Allah. Yang Anda imani tentang Allah itu apa? Itu pertanyaan saya. Nah.
Beriman kepada Allah.
Silakan, Pak. Ambil, ambil. Ya. Saya ulangi jawaban bila. Silakan, Pak. Halal. Hadiah. Perhatikan. Ketika saya mengatakan saya beriman kepada Allah, maksudnya saya yang ketika saya beriman kepada saya tentang Allah yang saya imani itu apa? Satu, saya beriman tentang bahwasanya Allah mempunyai rububiyah. Dalam bahasa lain, kata rububiyah mungkin sulit dipahami. Saya mengimani bahwasanya Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan ini tiga sumber kekuasaan. Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Ya. Kemudian yang kedua, kalau begitu, kalau saya meyakini, mengimani bahwasanya Allah lah yang Maha Penguasa, Pencipta, Pengatur satu-satunya, maka yang kedua saya yakini hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Salat kepadanya, puasa karenanya, berhaji, berumroh karena memenuhi panggilannya. Kemudian setelah itu membaca Al-Quran karena perintahnya, berdoa kepadanya, isti'anah kepada Allah, minta tolong, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Allah hanya semata, hanya kepada Allah semata. Kemudian isti'adah, minta perlindungan hanya kepada Allah semata. Ini konsekuensi kedua, meyakini kedua dari keimanan. Saya beriman kepada Allah berarti saya meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang ketiga, saya beriman kepada Allah, dicatat ya Pak, yang keempat perkara ini, dia empat unsur. Saya beriman kepada Allah. Yang pertama, saya mengimani rububiyah Allah. Yang kedua, saya mengimani uluhiyah Allah, yang artinya hanya Allah lah yang paling pantas disembah. Yang ketiga, saya mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Yang keempat, mengimani, meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun adanya Allah. Nah, kan terbukti Pak. Ini yang akan menyebabkan, saya langsung masuk ke hadis tadi. Kalau orang munafik dia mengatakan, aku mendengar orang mengatakan seperti itu, lalu aku ikuti. Tapi sekarang saya lupa, gak tahu. Itu munafik. Itu orang-orang yang akan nanti disiksa nanti pada hari kiamat. Makanya iman itu, seperti yang disebutkan oleh yang saudara yang berbaju merah tadi, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati. Mengamalkan konsekuensi dari keimanan dengan anggota tubuh. Bukan hanya sekedar kamu beriman gak kepada Allah? Iya, saya beriman kepada Allah. Akan tetapi tidak paham apa makna iman kepada Allah. Akibat ketidakpahaman makna iman kepada Allah inilah banyak yang masih melakukan kesyirikan. Cuma mengucapkan saya mukmin, saya beriman, tapi tidak paham apa unsur keimanannya itu. Yang pertama tadi, unsur keimanannya apa? Saya beriman meyakini bahwasanya Allah mempunyai rububiyah. Hanya Allah yang kuasa, pencipta, dan pengatur. Tidak ada sekutu bagi Allah. Setelah ini, kalau sudah kita meyakini tiga hal ini, maka kita tidak akan pernah percaya adanya penguasa Gunung Merapi. Adanya penguasa pantai Laut Selatan. Kalau baju hijau ke sana, celaka. Enggak percaya lagi kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pemandangan fitnatul qabr. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hadis hampir sama. Orang-orang munafik menjawabnya, "Kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi." Orang-orang munafik ketika ditanya, wahai si fulan, kamu mengatakan Muhammad yang diutus kepadamu sallallahu alaihi wasallam itu apa? Aku mendengar orang mengatakannya seperti ini, maka aku pun ikutan mengucapkan. Ini yang saya tuju dari tadi. Jangan iman karena ikut-ikutan. Iman karena yakin. Ini yang akan menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Catat baik-baik. Iman karena yakin, karena faham. Ini yang akan menyelamatkan kita ketika fitnah kubur. Ya, dalilnya ini. Hadis-hadis yang begitu banyak. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi. Yang mana orang munafik dan orang kafir mengatakan, kuntu aqul ma yaqulun nasu fi. Aku dulu mengatakan ketika di dunia, sebagaimana orang-orang mengatakannya. Aku ikuti mereka. Maka malaikat pada saat itu menjawab, la daraita wa la talaita. Kamu tidak tahu, lihat. Kamu tidak paham. Iman, ya, ingin selamat fitnah kubur, Pak. Beriman dengan pemahaman. Beriman dengan keyakinan dalam hati yang benar. Itu selamat dari fitnah kubur. Ya, kunci selamat fitnah kubur, mengimani Allah dengan keyakinan yang benar. Meyakini Allah adalah satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Kalau dia yang mempunyai rububiyah, maka Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian meyakini yang ketiga, tanpa ada keraguan di dalamnya, Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Yang keempat, yaitu meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya tambahkan sedikit tentang orang-orang yang dijauhkan dari siksa kubur. Pertama, orang yang menjaga kesucian dari najis. Orang-orang yang dijauhkan dari siksa kubur. Pertama, orang-orang yang menjaga kesucian dari najis. Maka perhatikan ketika Anda buang air besar, buang air kecil, jangan sampai tersisa najis yang menyebabkan akhirnya kita bawa solat najis tersebut padahal masih ada najisnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innahuma la yu'adzaban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya dua yang dikubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidak disiksa dalam dosa besar. Ada beberapa penjelasan para ulama tentang perkataan Rasulullah, mereka tidak disiksa dalam dosa besar. Menurut mereka, padahal itu dosa besar. Paham maksudnya? Rasulullah SAW di sini bersabda, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Dan mereka tidak disiksa, mereka berdua tidak disiksa dalam dosa besar. Padahal itu apa? Dosa besar. Menurut mereka tidak dosa besar. Artinya mereka meremehkan hal ini. Yang pertama, perhatikan lisan. Ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi yas'a bin namimah. Yang satu, orang yang suka mengadu domba. Itu bahasa Indonesia ya, Pak. Namimah, ngadu domba. Dalam bahasa Arabnya namimah. Pelakunya disebut namam. Kenapa disebut namam? Namam itu kalau bahasa Indonesia letterlocknya adalah orang yang menambah-nambah. Nambah-nambah perkataan. Kalau kita lihat definisi para ulama tentang apa itu adu domba, definisinya adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan antara keduanya. Dan ini sangat tercela, dan ini penyakit lisan. Ini adalah penyakit apa? Penyakit lisan. Ini yang pertama, yang menyebabkan siksa kubur. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan, wa ammal aqru fa kana la yastatiru min bauli. Adapun yang kedua adalah yang tidak menutup ketika kencingnya. Ada beberapa tafsiran di sini. Ya, mudah-mudahan bisa digarisbawahi tafsiran maksud dari tidak menutup ketika kencing. Yang pertama, tidak menutup auratnya ketika dia kencing seasalnya. di halte belakang kencing gue. Ya, seasalnya pokoknya, tidak menutup auratnya. Ini makna pertama, tidak menutup menutup kencingnya. Yang kedua, tidak memperhatikan cipratan kencingnya ketika dia kencing. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini semua disebutkan oleh para ulama hadis, ya, ketika mereka menjelaskan hadis ini. Yang ketiga, syarah daripada la yastatiru min baulihi, tidak menutup dari kencingnya, yaitu tidak beristinja dari kencingnya. Tidak beristinja dari kencingnya. Maka saya perhatikan sekarang kloset-kloset yang ada di beberapa tempat umum, kadang-kadang tidak ada air. Ya, airnya itu langsung dari samping. Muncrat dari bawah ya. Ini susah kalau untuk kencing. Ya, repot banget. Nah, perhatikan ini, jangan-jangan nanti masuk ke dalam hadis ini, tidak memperhatikan istinja ketika kencing. Ya, jadi tafsiran yang pertama apa tadi? Tidak menutup aurat. Yang kedua apa? Tidak memperhatikan cipratan kencingnya, apakah mengenai tubuhnya atau mengenai pakaiannya. Yang ketiga apa? Tidak beristinja ketika kencing. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah menyebutkan bahwasanya kebanyakan penghuni neraka salah satu sebabnya adalah karena kencingnya yang dia tidak perhatikan. Tapi ingat juga, kalau seseorang sudah beristinja sedemikian rupa bersihnya, jangan ada rasa was-was. Nah, ini kebalikan dari hal ini ya para ikhwan sekalian. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa salah satu penyebab orang terlepas dari siksa kubur adalah apa? Menjaga kesucian di saat dia beristinja, baik itu kencing atau ketika dia buang air besar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari penyelamat dari siksa kubur yaitu tidak mengambil harta tanpa kebenaran. Nyuri, korupsi, kemudian menambahkan atau mengurangi timbangan, menipu, mengoplos, ini termasuk daripada pembawa-pembawa siksa kubur. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah, perhatikan, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syirakun min nar au syirakaini min nar." Satu tali sepatu, satu tali sendal yang diambil dari harta rampasan perang yang belum dibagikan, itu akan menjadi satu tali sendal atau tali sepatu dari api neraka. Maksudnya disiksa di dalam kuburnya akibat dia mengambil harta tanpa kebenaran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjaga seseorang dari siksa kubur adalah menjauhi perbuatan dusta. Yang kedua, menjauhi perbuatan menjauhi Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan zina dan menjauhi perbuatan riba. Ini penyelamat dari siksa kubur. Jangan pernah punya urusan dengan riba. Sudah ngaji lama-lama masih suka ngutang dengan cara riba. Apakah tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah pemakan harta riba dan yang memberi makannya. Ya, yang memberi makannya itu yang berhutang. Jangan pernah punya masalah dengan riba. Yang kedua seperti saya sebutkan dari belakang, ya, terlepas dari zina. Penyelamat siksa kubur tidak pernah berzina. Penyelamat siksa kubur yang kedua, tidak menjauhi Al-Quran. Mari, yang Al-Quran cuma pajangan, cuma diletakkan di atas lemari sampai berdebu 10 cm. Kalau seandainya lagi bersih-bersih rumah jatuh, kemudian baru diselamatin 7 hari 7 malam. Padahal Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Yang menjauhi Al-Quran, yang dulunya punya hafalan Al-Quran, sekarang merosot. Dan kembali kita ke permasalahan pertama, jangan pernah putus dari amal yang baik, karena itu akan mengeraskan hati dan menjadi orang fasik. Kemudian jauhi dusta, itu penyelamat, ya. Penyelamat apa? Siksa kubur. Dalilnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang begitu panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, tentang orang-orang yang mendapatkan siksa kubur, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya beliau dibawa oleh dua malaikat. Cerita yang pertama, beliau melihat orang yang disiksa. Cerita yang kedua juga beliau melihat orang yang disiksa dengan cerita siksa tersendiri. Saya tidak cukup waktunya untuk menceritakan. Yang ketiga disiksa juga dengan siksa tersendiri. Yang keempat disiksa juga dengan siksa yang tersendiri. Yang pertama tukang dusta, ya. Yang kedua orang yang menjauhi Al-Quran dan meninggalkan sholat. Yang keempat orang yang melakukan perbuatan zina. Yang kelima orang yang melakukan transaksi dengan riba. Kalau yang dusta, ya, dia akan disiksa dalam kuburnya dengan besi bengkok, kemudian ditarik dari ujung dua bibirnya kanan dan kiri sampai ke tengkuknya. Apa-apa enaknya begitu, Pak? Siksa kubur ini. Kemudian yang kedua, orang yang menjauhi Al-Quran, meninggalkan sholat, disiksa, dia rebahan, kemudian dilempari batunya oleh seseorang, kepalanya dengan batu oleh seseorang. Kenapa harus rebahan, Pak? Kenapa enggak hadapan-hadapan begitu dilempar? Apa hikmahnya? Kalau rebahan, tambah sakit, karena kan ada yang menghalangnya. Dan tepat sasaran pastinya, ya. Siksanya berat, orang yang meninggalkan Al-Quran, dulunya hafal, dulunya ada waktu, dulunya ada bacaan-bacaan yang dia baca setiap harinya. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang berzina, siksanya bagaimana? Dimasukkan ke dalam tanur. Tanur itu bentuknya seperti bulat begini, anunya luas, bawahnya, dasarnya luas, kemudian tempat keluarnya sempit. Kalau Bapak lihat di Arab Saudi, orang buat roti tamis namanya. Biasanya cuma ditempel-tempel saja buatnya. Ya, itu seperti tanur. Bawahnya itu luas untuk apinya. Kemudian tempat keluarnya, tempat mengambil rotinya itu sempit. Nah, bagaimana siksanya? Dipanaskan di bawah kakinya. Kemudian setelah itu, saking panasnya mereka teriak-teriak. Fihi laghatun wa dawdha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada teriakan, raungan-raungan, saking panasnya. Tempat untuk keluar sedikit, dan mereka dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan. Ini siksanya, siksa kubur bagi para pezina. Yang keempat, orang yang makan harta riba. Bagaimana siksanya? Di tengah sungai darah, setiap kali ingin keluar dari sungai darah tersebut, dilempari dengan batu sampai hancur kepalanya, kembali lagi seperti semula, dilempar lagi terus seperti sampai dibangkitkan hari kiamat. Maka inilah penyelamat dari siksa kubur. Itu yang bisa sampaikan, dan dengan demikian berakhir lebih mengenal kajian, lebih mengenal kematian berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun belum semuanya, kan, tetapi sudah mencukupi insyaallah taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang sudah bertaubat dari perbuatan maksiat dahulu, dahulu, apakah masih disiksa kubur? Jazakumullahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "At-taibu minadz dzambi kamala dzambalahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, dia seperti tidak memiliki dosa. Bahkan luar biasanya ketika orang mengucapkan astaghfirullah, ya, dan Rasul, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari itu. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya. Tidak pernah lepas dari itu. Minimal sekali bermajlis, amalkan sekarang, Bapak. Kita sudah berapa jam majlis tadi? Ya. Sekali bermajlis berapa kali? 70. Dalam riwayat yang lain 100 minimal itu. Itu orang yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Karena memang istighfar itu amalan sangat luar biasa. Karena arti istighfar ada 3, saya pernah nyebutkan di sini. Satu apa? Minta ditutupi aib dosa. Yang kedua, minta dihapuskan dosa. Yang ketiga, minta kesalahan dosa digantikan dengan pahala dan kebaikan. Maka ya, orang yang sudah bertobat akan mendapatkan 3 hal ini. Orang yang sudah beristighfar dengan sebenar-benar istighfar loh ya, bukan istighfar beristighfar tetapi kembali lagi kepada maksiatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini membutuhkan kepada istighfar yang lain, bukan itu ya. Wallahu alam. Bismillah, saya ingin bertanya. Saya pernah meminjam motor milik teman saya dengan alasan untuk mengantar saudara. Namun setelah selesai mengantar saudara, saya tidak langsung mengembalikan motor tersebut, malah saya bawa untuk ke pengajian dan tempat-tempat lainnya tanpa sepengetahuan pemilik motor. Bagaimana hukumnya, berdosakah saya? Minta izin dan memohon maaf karena sudah tidak amanah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslim itu sesuai dengan syarat dan kesepakatannya. Sesuai dengan kesepakatannya. Wallahu a'lam. Makanya kalau seandainya meminjam motor, ya minjam, jangan sampai minjam motor saya mau ngantar adik. Berarti itu saja tuh. Kesana-kesananya enggak boleh. Ya demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum tentang gratifikasi dan solusinya? Misalkan ketika permasalahan mengikuti tender untuk sebuah proyek, ada salah satu perusahaan yang menghadiahkan sesuatu pada salah satu orang yang memegang kekuasaan sehingga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan mana yang dipilih untuk mengerjakan proyek tersebut. Ini tidak boleh. Ini yang disebut dengan, kan di dalam perundang-undangan Indonesia, sebuah tender kalau tidak salah di atas 50 juta itu harus melalui apa? Lelang. Ya. Nah, ketika ada permainan seperti ini, akhirnya meskipun ada panitia lelang, kemudian lelangnya akhirnya terjadi juga lelang, tapi sudah dikondisikan. Karena ada tadi, ya. Ada masukan-masukan tadi. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pengkondisian ini akhirnya ya, membuat kerusakan di dunia dan di akhirat. Di dunia, jembatan-jembatan hancur gara-gara yang bekerja bukan ahlinya. Atau uang yang digunakan untuk proyek tersebut sebenarnya sudah habis karena harus bagi-bagi kepada yang sudah memenangkan tender tersebut tadi. Di sini akhirnya memakan harta tanpa kebenaran. Jadi kekeliruan yang pertama pada seperti ini adalah memakan harta tanpa kebenaran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan kebatilan. Dan yang kedua, saya pernah juga mengalami seperti ini. Ada teman saya, beliau staf khusus sebuah kementerian, bercerita seperti ini. Jadi semua tender kadang-kadang sudah dikondisikan. Dan lebih parah lagi, kadang-kadang kalau kita tidak ikut aturan main mereka, maka data-data yang kita butuhkan untuk membuat proyek tersebut akhirnya tidak diberikan, kecuali harus ada fee yang diberikan. Ini repotnya. Paham maksud saya, Pak? Ini repotnya karena semuanya harus, itu yang saya katakan tadi. Ya. Berikan saya kepada orang-orang seperti ini kesempatan untuk membacakan di hadapan mereka satu ayat saja. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingatkan perkataan saya, hadapkan saya kepada para koruptor. Saya ingin bacakan satu ayat aja di hadapan mereka. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak tahukah Anda kehidupan dunia hanya kehidupan yang menggiurkan. Ya, tidak abadi, tidak baik, tidak kekal. Kemudian para ikhwan sekalian, jadi tidak boleh yang seperti ini, ya. Karena itu termasuk daripada ghish, menipu, kemudian juga masuk kepada sogok menyogok. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rashi wal murtashi fin nar." Yang menyogok dan disogok di dalam neraka. Wallahu a'lam. Haruskah kita mengganti sholat yang telah kita tinggalkan di masa lalu? Begitu juga dengan puasa Ramadan. Kalau sholat, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berfatwa tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dia meninggalkan tanpa ada alasan, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak dibenarkan untuk mengqadanya. Ini sholat ya. Karena kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang mempunyai awal waktu dan akhir waktu. Apabila seseorang mengqadha sholat yang sudah dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, ini berarti mengerjakan sholat di luar waktu. Dan mengerjakan sholat di luar waktu dengan sengaja disebut perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Bahkan kadang-kadang ada lagi fatwa-fatwa menarik. Katanya kalau Anda umroh atau haji ingin menambal sholat-sholat yang mungkin dulu waktu SMA ditinggalkan, waktu berdagang ditinggalkan, maka habis sholat zuhur silakan zuhur sekali lagi, habis sholat asar silakan asar sekali lagi. Kenapa dikhususkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Karena sholat di sana satu kali sholat berapa kali? 100.000 dengan 1.000 sholat berarti bisa nambah gitu loh. Nah ini fatwa yang aneh, nyeleneh ya. Ada lagi yang lebih nyeleneh daripada itu. Dan kalau lebih ingin lebih bagus lagi, sedekah. Jadi kalau sudah nambal sholat tadi, lebih bagus lagi disedekahi. Kalau tidak ada yang mau menerima sedekahnya, saya juga nerima. Kata yang memberi fatwa begitu. Yaitu, jadi tidak ada qadha di dalam sholat yang dikerjakan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i. Karena kenapa? Karena dia adalah sholat yang mempunyai waktu awalan dan akhiran. Apabila dikerjakan di luar waktu, maka tidak sah sholatnya dan berarti perbuatan mengada-ngada. Adapun puasa, kalau dia punya hutang puasa, hutang puasa, misalkan nih perhatikan wanita-wanita yang di belakang, adik-adik perempuan atau ibu-ibu yang dulunya punya hutang puasa haid, tapi dia remehkan, SMA yang sudah baligh punya hutang puasa haid, maka para ulama di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala memberikan jawaban bahwasanya hutang puasa karena haid atau karena yang dulu-dulu dia belum bayar harus dihitung. Silakan tuh hitung. Bayar sepuasnya. Ya, dihitung sampai selesai hutangnya dan dibayar. Kalau itu hutang puasa, tapi kalau dia meninggalkan puasa, bedakan antara dua ini, hutang puasa dengan meninggalkan puasa dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini juga tidak ada qadanya. Karena puasa Ramadan itu punya awalan, punya akhiran, dan punya, dan waktu puasa Ramadan di bulan apa? Ya bulan di luar bulan Ramadan. Kalau dikerjakan di luar Ramadan, maka ini tidak sah. Tetapi kalau dia hutang puasa, seperti tadi sakit misalkan ketika sudah balik sakit dia atau haid dia ya, tapi dia tidak bayar hutangnya, dia meremehkan hutang-hutang puasanya, maka mulai saat itu hitung tuh ya. Jadi setelah ini, setelah pulang kajian, jangan heran istri-istri kita pada puasa bayar hutangnya. Mengapa ada azab kubur kan belum ditimbang amalan baik dan amalan buruknya? Ini salah satu yang menjawabnya adalah hadis Rasul, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan adalah persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya man mata qamat qiyamatu, barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Tidak ada lagi beramal, yang ada hanya pertanyaan, permintaan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, baik itu amalan baik atau amalan buruk. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah kalau kita berjamaah sholat subuh dengan orang atau imam yang berdoa kunut, apakah kita mengamininya dengan angkat tangan? Bagaimana? Terima kasih, wassalam. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dan perbedaan pendapat semua berawal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipahami berbeda-beda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan salah satu yang perlu diikuti adalah ketika imam melakukan kunut. Karena ini permasalahan khilafiyah murni, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Meskipun kita lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya kunut selalu di ketika sholat subuh tidak ada contohnya dan termasuk perbuatan mengada-ngada dalam agama Islam. Akan tetapi ketika imam dia berkeyakinan dengan mazhabnya, dia berkunut, maka kita tidak mengapa, lihat perkataan beliau, tidak mengapa mengikutinya. Bukan apa? Wah, wajib. Ada lagi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak mengikuti karena perbuatan tersebut belum ada contohnya dari Rasulullah. Yang kita harus mencontoh imam adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah berdalilkan dengan hadis sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat apabila, ini pendapat yang ketiga, apabila ketika kita mengikuti, afwan, ketika kita tidak mengikuti, tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, maka tidak perlu diikuti. Paham maksud saya? Jika tidak menimbulkan kegaduhan, mau orang angkat tangan, gak angkat tangan, acuek aja orang, gak ada apa-apa, maka ini tidak perlu diikuti karena belum ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika menimbulkan kegaduhan di masyarakat, maka kita ikuti untuk ta'liful qulub. Untuk apa? Untuk mendekatkan sesama hati. Demikian. Wallahu a'lam. Ada 2 menit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana agar hati dan lisan sejalan? Karena sering sekali lisan dijaga tapi hati masih suka berkata kotor dan menahan sebagainya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prosesnya bukan pada lisan. Tetapi perbaiki hati, lisan kita akan terjaga. Perbaiki hati, lisan kita akan terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb." Ingatlah, di dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh, masuk termasuk dalamnya lisan. Jika dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Maka perbaiki hati, niscaya lisan kita akan baik. Bahkan para ulama mengatakan apa yang diucapkan oleh lisan sebenarnya adalah apa? Apa yang tersirat di dalam hati. Maka keliru sekali ketika orang, seorang perempuan, wanita muslimah diajak untuk berjilbab mengatakan yang penting hatinya daripada jilbab, ya, suka ghibah, jilbab kalau berhutang enggak bayar, ya. Ini keliru. Kenapa? Karena jika hati Anda bersih, maka perbuatan Anda akan juga bersih. Anda akan makin jilbab. Paham maksud saya, Pak? Ya. Jika hatinya bersih, maka akan berpengaruh, terpancar pada anggota-anggota tubuh lainnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tanpa sengaja kita bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, misal di kendaraan umum, maka apakah hal itu dapat membatalkan wudu? Mohon penjelasan. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah batal wudu jika seorang lelaki bersentuhan dengan perempuan atau sebaliknya. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya batal, sebagaimana yang dikatakan oleh dari mazhab Imam Syafi'i. Mereka berdalil dengan ayat dalam surat Al-Maidah, "Aulamastumun nisa", atau menyentuh wanita. Dan mereka tidak membedakan apakah wanita itu mahram atau tidak mahram, istri, kakak, adik. Pokoknya kalau kesentuh wanita siapapun itu batal menurut pendapat ini. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya tidak batal, dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum salat, beliau kebiasaannya mencium istrinya. Ya, sebelum salat mencium istrinya. Maka hal ini tidak membatalkan puasa karena setelah mencium beliau langsung ke masjid mengimami para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Tidak membatalkan apa? Wudu. Saya tadi apa? Salat ya. Membatalkan puasa, membatalkan wudu ya, tidak membatalkan wudunya. Kenapa? Karena dan ciuman pun enggak membatalkan wudu, puasa juga ya, asalkan tidak bersyahwat. Ya, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah mencium istrinya kemudian mengimami kaum muslim. Adapun dalil yang dipakai aulamastumun nisa, maka tafsiran yang paling bagus adalah tafsiran dari para sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri bahwasanya aulamastumun nisa di sini adalah berjima, bersetubuh. Ya. Jadi menyentuh perempuan yaitu bersetubuh sampai mengeluarkan air mani yang akhirnya membatalkan wudunya. Nah, ini saja yang bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan tadi yang ingin saya ulang-ulang sekali lagi, dan ini terutama kepada diri saya pribadi, jangan pernah bosan. Jangan pernah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan apa? Baik. Karena akan menyebabkan dua hal. hati yang keras, dan hati keras itu macam-macam. Yang kedua, menjadi orang fasik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.